Druhá kniha Kronická, 29. kapitola, od 1. po 5. verš, potom ešte prečítam od 15. po 16. verš a z 30. kapitoly od 1. po 4. verš. Chizkia sa stal kráľom 25 ročný a 29 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Abija, dcera Zechariova. Robil, čo je správne v očiach Hospodinových, celkom tak, ako robil jeho praotec Dávid. V prvom mesiaci prvého roku svojej vlády otvoril dvere domu Hospodinovho a opravil ich. Priviedol kňazov a levítov, zhromaždil ich na východnom námestí a povedal im: Čujte ma, levíti, posvedte sa teraz a posvedte dom Hospodina, Boha svojich otcov, a povinášajte zo svätyne nečistotu. Tí zhromaždili svojich bratov, posvetili sa a na kráľov príkaz šli vyčistiť podľa slov Hospodinových dom Hospodinov. Kňazi vošli dovnútra domu Hospodinovho, aby ho očistili. Všetku nečistotu, ktorú našli v chráme Hospodinovom, vyniesli na nádvorie domu Hospodinovho. Ďalej to prevzali levíti a vyniesli von ku potoku Kidrón. Potom Chizkia rozoslal poslov po celom Izraeli a Júdsku, ba napísal i listy Efraimu a Menašemu, aby prišli do domu Hospodinovho v Jeruzaleme svetiť Paschu Hospodinu, Bohu Izraela. Kráľ sa dohodol so svojimi hodnostármi a celým zhromaždením v Jeruzaleme, že zasvetia Paschu v druhom mesiaci. V obvyklom čase ju totiž nemohli svetiť, lebo sa kňazi v dostatočnom počte neposvetili a ani ľud sa nezhromaždil do Jeruzalema. Ešte jeden verš z Nového zákona, a to zo Skutkov apoštolov z 3. kapitoly, a to sú teda dva verše, verš 19. a 20. Preto kajajte a obráťte sa, aby vám boli zahladené hriechy. Prišli vám časy duchovného osvieženia od Pána a aby vám poslal predurčeného Krista Ježiša. V období kráľovania kráľa Chizkiu sa uskutočnila veľká reforma. Môžeme povedať veľká reformácia. Obnova, očista, ktorá je nevyhnutná na to, keď chceme začať žiť úplne nový život. Nie čiastočne nový, lebo to sme začínali nieraz. A potom opäť dochádzalo v cirkvi a aj v našich rodinách k opätovným návratom do starého spôsobu života. Naše rodiny, ktoré sa na chvíľočku začínali zjednocovať a začala do nich presvítať akási živá nádej, sa opäť ocitali v tme. Vravievali sme, že to preto, lebo je veľa starostí, lebo svet má rýchle tempo a my musíme sa rozbehnúť na mnohé strany. Ale už v tomto momente nás Božie slovo zastavuje a Pán chce, aby sme sa pri 30. kapitole 2. knihy Kronickej pri prvom verši zamysleli, ako a kam sa v skutočnosti máme rozbehnúť. Potom Chizkia rozoslal poslov po celom Izraeli a Júdsku, ba napísal i listy Efraimu a Menašemu, aby prišli do domu Hospodinovho v Jeruzaleme svetiť Paschu Hospodinu, Bohu Izraela. My by sme dnes mohli povedať, a rozoslal kráľ, ktorý mal najväčšiu moc v tej oblasti, listy všetkým, a v tých listoch bolo veľkým písmom napísané: príďte, poviem to novozákonným jazykom, príďte na večeru Pánovu. Príďte všetci. Lenže aby mohol napísať, príďte všetci. A aby to mohol povedať, povedzme, dnes v kostole farár, príďte o týždeň, alebo o dva týždne, o mesiac, na večeru Pánovu a príďte všetci. Nevyhnutne sa predtým musí stať niečo zásadné, niečo rozhodujúce, pretože diagnóza rodín a cirkvi a cirkevných zborov je taká, že ľudia prichádzajú na večeru Pánovu nepripravení. Bez toho rozhodujúceho a zásadného, čo sa tu, keď sme si čítali druhú knihu Kronickú 29. kapitolu, udialo. Prečítam krátky úryvok z niekoľkých veršov. V prvom mesiaci prvého roku svojej vlády otvoril dvere domu Hospodinovho a opravil ich. To je dôležité. Dvere, cez ktoré sa vchádza do novej skutočnosti, môžeme povedať duchovne, nemôžu byť hocijaké. Tie dvere nemôžu byť formálne, cez ktoré vchádzame aj vychádzame ľahostajne. Prišli sme na večeru Pánovu, lebo je Veľká noc, lebo sú Vianoce, ale opäť z tých dverí, ktorými sme veľmi vážne vstupovali do obecenstva s Pánom, veľmi ľahostajne vychádzame do sveta. Určite ste zažili, že človek, ktorý vošiel s vážnou tvárou do obecenstva ľudu Božieho na večeru Pánovu, vychádzal von tak, že po niekoľkých krokoch na ulici už začínal byť opäť tým starým človekom, o dve hodiny už bol ešte starším človekom, pokiaľ ide o to jeho zakotvenie, o týždeň už bol opäť starým Adamom. A povedal, ale veď ja mám svoje starosti, veď ja nemôžem brať kresťanstvo tak smrteľne vážne ako ty, pán farár, alebo ako vy, bratia presbytery. Ale Božie slovo nemôžeme ani minimálne zľahčiť. Ako náhle povieme nie presbyterom alebo farárovi, lebo nie tí sú rozhodujúci, ale pánu Ježišovi, pane Ježiši, ale uvedom si, že ja nemôžem brať to tvoje slovo absolútne vážne, tak v tom momente sme vyriekli nad sebou súd sami. Pán Ježiš povedal, ja vás nesúdim, ale slovo, ktoré som vám hovoril, bude vás súdiť v posledný deň. A to slovo máme už dnes prítomné. My nebudeme mať výhovorku, ale my sme nevedeli, aké slovo nás bude súdiť. Táto spoločnosť, toto spoločenstvo, toto zhromaždenie je dnes tu preto a bolo preto zvolané samotným Pánom, aby sme raz nemali výhovorku, ale nad to, aby sme odišli odtiaľ cez tieto dvere, hoci tu nie je navonok kostol, možno poprvý raz v živote úplne, ale úplne inak, ako sme dosiaľ, možno všetci mnou počnúc, vychádzali dosiaľ z kostolov a z kostolných dverí. Teda oprava tu znamená to, hneď na úvod vlády kráľa Chyskiu, že tie dvere, tá brána je rozhodujúca. Dávaj pozor, ako vchádzaš do obecenstva s Pánom, lebo ty nevchádzaš do kostola. Ty vchádzaš do obecenstva s Ježišom Kristom, ktorý je hlavou cirkvi, ktorý je hlavou tela. A ako vychádzaš? Pán Ježiš povedal, choďte a čiňte mi učeníkmi. Čiže my ako máme vychádzať? S poslaním. A keď my nevychádzame z obecenstva ľudu Božieho s poslaním, že sme poslovia, tak môžeme už v tejto chvíli vedieť, že my si vôbec neplníme úlohu, do ktorej nás Pán Ježiš volá. Títo poslovia sa rozbehli. To sme čítali v 30. kapitole po celom Izraeli. Čiže od brány tu máme cestu, ktorá vedie do celého Izraela. A zastavme sa teraz pri jednej krátkej poznámke. Chyzkia nebol kráľom celého Izraela. To bol judský kráľ. A predsa, pozrite sa, keď šlo o reformu, keď šlo o v pravom slova zmysle duchovnú obnovu, tak pán zmocňuje svojich služobníkov do veľkého poslania. A v tej chvíli aj my prežijeme, a to už dnes, keď odtiaľ budeme z tejto obnovenej brany vychádzať, tú novú skutočnosť v sebe, v srdci, to zasiate semeno tohoto slova a začujeme, a ja som poslaný, hoci nie som kráľ nejaký nad celou cirkvou, ani nad svojou rodinou dokonca nevládnem, lebo prežívam sklamania skôr. Akási beznádej ma prepadáva, keď som, povedzme, medzi blízkymi a ide to úplne inak, než ja to túžim vidieť. Ale dnes, v tom momente, na to sme sa zišli, že keď vyjdeš, sestra, von z tohto duchovného domu, môžeš si pripomenúť to prítomné a živé slovo v živej nádeji zasiaté. Ty máš byť ako kráľ Chyzkia, tebe sa dáva plná moc od pána Ježíša Krista, lebo on povedal, on ju dáva nám, tú svoju moc. Tak od dnešného dňa nehovor, ale ja som len slabúčky človek. Čo ja môžem v nedeľu povedať nejakému bratovi alebo sestre v kostole v Michalovciach? Ja nie som prezbyter, kurátor, ja nie som farár. Mnoho zmôže modlitba spravodlivého a pán Ježiš, keď začuje tvoju úprimnú modlitbu, tak ti odpovie cez nejaké slovo, ja ešte neviem, ktoré ti do srdca vloží, ale ti odpovie, ja som pohýnal celými kontinentami cez navonok slabúčkých ľudí. Pán Ježiš nepotrebuje telesne mocného alebo z hľadiska vzdelania múdreho človeka, lebo v prísloviach čítame v 8. kapitole, ja som múdrosť. Takže teraz, aby sme tie stopy pána Ježiša sledovali, ty si tá sestra, ktorá už si to môžeme predstaviť, lebo sa to stane, vyjde o chvíľku odtiaľ z týchto obnovených dverí, a to znamená aj z obnovených dverí svojho srdca, a pôjde, a teraz sa spýtaš, kam najbližšie, pane, ma pošleš. A zdá do toho Michalovského kostola v nedeľu, alebo ešte skôr niekoho stretnem. A pán Ježiš na to odpovedá, kam. Najprv, a to je prekvapujúce, lebo on nám dáva veľké poslanie a hovorí, k veľkej obnove dôjde v Michalovciach, a nestaraj sa, či to bude o rok, alebo o pol roka, ale inak by som ten text nedal. Ale kam ťa pošlem z týchto dverí obnovených, ale ty si radšej pripomínaj, z obnovených dverí svojho srdca. Pošle ťa do tvojej komórky. Ty máš doma v byte svoj kútik, alebo tam, kde žiješ, kde ti pán podaroval tvoj priestor. Navonok sa môže zdať malý, ale keď ti ho pán posvetí, to bude priestor, o ktorom možno povedať, Hospodin je tam. To je sväté miesto, kde je svätý prítomný Boh, a kde je Boh, kde je Duch Boží, povedzme takto, a kde je vyvýšené meno Ježiš Kristus, tak tam je nielen tvoja komórka, to tvoje stíšenie, ale tam je, a práve sa tam odohráva, križovatka tvojho života. Možno si na nej ešte nestála, sestra. Čiže to je ten druhý krok. Prvý je, že si vyšla alebo vyjdeš odtiaľ z obnovených dverí svojho srdca. Čiže z obnoveného srdca. Lebo teraz sa ťa nedotýka človek, kazateľ, alebo nejaký múdry, vzdelaný muž. Duch Boží sa ťa dotýka, lebo slovo Božie sme čítali. A keď slovo Božie čítame a počúvame vážne, pán Ježiš tak povedal, úprimne, tak ja sa k úprimným mám úprimne. A my teraz berme všetko vážne, čo hovorí pán Ježiš. Takže keď on povedal, sám živý Boh, ja k tebe, ktorá si úprimná predo mnou dnes, viac nechcem od teba. Len aby si bola úprimná. Budem úprimný a vážny. A prost, za čo chceš v mojom mene a stane sa. Či veríš tomu? Lebo to je založené všetko na tvojej dôvere k osobe Ježiša. A teraz si každý má pripomenúť, urobím takú 5-sekundovú pauzu, že keď odtiaľ vyjde, alebo cez obnovené dvere svojho srdca, do tej komórky, tam, kde bývaš, alebo kde pôsobíš, už teraz sa pripravuj, a tak sa teraz budeme modliť v duchu, Pane, posvecuj ma teraz, keď pôjdem domov, aby som v tej mojej komórke, môjho bytu, sa mohla modliť tak ako si to teraz zaslúbil, že v tvojom mene teraz sa môžeme modliť podľa tvojej vôle za čokoľvek a stane sa, tak mi daj, aby som sa mohla teraz modliť v tvojom mene. A teraz každý z vás vie, v čom sa nachádza jeho hlavný problém. Aké má žiaľe v živote, aké bolesti. Lebo Pán Ježiš preto zomrel na kríži, aby uzdravil naše rany krvou vyliatou. Tá krv má veľkú moc. Čiže teraz robíme ten ďalší krok. Od tej obnovenej brány ideme domov, do tej komórky. Toto by sme si mali o chvíľku pripomenúť ešte raz preto a uskutočniť to dnes. Lebo Pán chce, aby sa jeho slovo dialo. Aby si v tej komórke už dnes sa modlila za to, čo je podľa jeho vôle. Ja vám poviem len taký návrh, čo je určite podľa jeho vôle a čo sa stane. Tak napríklad určite podľa jeho vôle je to, poviem príklad, že keď niekto z vás má neveriaceho syna, neveriacu dcéru, manžela neveriaceho, alebo keď má také vzťahy v rodine, ktoré sú plné napätia napríklad, tak určite je podľa Božieho slova platné to, podľa Božej vôle, že Pán Ježiš Kristus chce do toho vstúpiť svojou mocou. Chce priniesť nový život tam, kde vládne zatiaľ moc hriechu. To určite chce. Na to prišiel na zem. Takže teraz si ale musíte konkrétne dať čo povedať v srdci, lebo Pán Ježiš má rád, keď sme konkrétni. On nám chce plniť nieraz naše prosby, ale nie sme veľmi možno konkrétni, alebo naša viera nejak je odsunutá. Tak teraz sa sústredte, aby som v ďalšej časti, v tej druhej toho posolstva, to mohol rozvinúť cez písmo, čo mi Pán otvoril, aby som tu povedal. Keď každý už trošilinku sa približuje, čo je jeho problém, povedzme, zatvrdilosť srdca jeho najbližších, alebo zatvrdilosť srdca, môžeme povedať, celého zboru cirkevného, aj to sa môže stať. Alebo to, že možno starší ľudí sú zatiaľ váhaví a nepracujú podľa písma v zbore, všeličo. Ja urobím o chvíľku 5 sekundovú pauzu, stačí, keď sa pomodlíme tú základnú modlitbu, ktorá tvorí večeru Pánu. A ja vám poviem, ktorá to je. Na základe čoho vznikla vlastne večera Pánova v pravej prapodstate. V tom výkriku, príď Pane, Maranata. To znamená, to má dva významy. Pane, príď, a to isté, Maranata znamená, Pán už prišiel. To je tá veľkosť slova Božieho a moc, že my keď vyslovíme príď, to isté slovo znamená, ja som už prišiel. Že nemusíme sa ešte len domnívať, či príde. Takže večeru Pánov tvorí v jadre tá jedna krátka modlitba, príď Pane. A teraz sa tak pomodlite, v duchu. Keď má niekto dceru, ktorá Pána Ježiša zatiaľ nepoznala, nech sa modli v duchu len, príď Pane do života mojej dcery. Keď má, čo ja viem, manžela, keď je v zbore problém, príď Pane do nášho zboru ako živý a buď tam prítomný. Tak sa sklonme, len v sebe si to pomyslite a povedzte, lebo to je základ večere Pánovej, obecenstva stola. A Pán povedal, to chcem splniť. Ja ako hlava, ako ten, ktorý chce novú cirkev tvoriť. A my hovoríme o obnove teraz. Takže, keď sme sa teraz pomodlili zatiaľ v komórke svojho srdca len, toto máme potom opakovať doma, keď budeme sami v tom kútiku svojho domu. A túto modlitbu Pán už prijal, lebo on dal to zasľúbenie. Ja som vás prišiel nielen spasiť, ale uviesť do nových vzťahov. To znamená obecenstvo viery a to znamená obnova nielen chrámu samozrejme, ale duchovného domu. No ale teraz je tu dôležité to, čo sme čítali. Ja prejdem od druhej knihy Kronickej o chvíľočku k skutkom apoštolov, lebo tam už sa rozžiari viac ako dnes. Už tu začíname vnímať tvár Pánu, že niekto osobný sa na nás díva. A my sme čítali, o chvíľku prejdem tým skutkom, že prídu časy osvieženia od tváre Pánovej. Čiže neprídu časy osvieženia od mŕtvej litery, že máme nejakú mŕtvú definíciu a vieme podľa katechizmu veľa definícií povedať, ale Pán je prítomný a Pán povedal, od mojej tváre, a to je zasľúbenie veľké, o chvíľku to prečítam v skutkoch apoštolov, vám prídu časy duchovného občerstvenia. Ale kým prečítam tie dva verše, a potom už skončíme a sa budeme modliť, tak ešte niečo dôležité vám musím cez tú druhú knihu kronickú povedať. Pred Chyzkijom bol kráľom, čítame to v 28. kapitole, Achaz. To bol modlár. Ten dal rozsiať po celej krajine modlárske stĺpy. Všeličo, čo už nebolo v podľa Božej pravdy a Božieho slova prípustné, aby tvorilo to jadro krajiny. On celú krajinu rozosial modlami, alebo posial modlami. Chyzkija všetko postupne dal vyrúbať, vyčistiť, dal príkazy, aby sa nielen chrám, ale celá krajina čistila. A my sme tu dnes tiež na to, aby sme sa modlili nielen Pane, príď a urob niečo nové a veľké v Tvojom mene, obnovu života mojej dcery a tak ďalej. Ale súčasne musíme aj povedať, my vieme, že Ty prichádzaš len do vyčistených srdc. Že Ty prichádzaš len tam, kde je ochota skloniť hlavy a činiť pokánie. Tak druhá vec, ktorú by sme sa mali vážne modliť, Pane, ale my ťa chceme privítať v čistom dome, v čistom srdci. A my nemôžeme so srdcom svojej dcery nič urobiť. My so srdcom svojho syna sme sa pokúšali všeličo robiť a sme ho o ničom nepresvedčili. Povedal, to sú rozprávky. Alebo ja mám iný život, ja som v inom trende. A preto musíme povedať druhú jednoduchú modlitbu, ktorú nám Duch Boží pomôže rozvinúť. Pane, Ty sám sa dotkni duchom pokania srdca môjho syna. Čiže ešte predtým príď, Pane, alebo v zhode s tými dvoma výkladmi toho slova, a už prejdeme k skutkom, povedzme toto, a to si zapamätáme. Pane, my túžime, aby si prišiel do života mojej rodiny, mojich blízkych, lenže my si ťa vážime a ctíme, Tvoje meno je sväté, preto ťa ešte prosíme, skôr než prídeš, daj ducha pokánia mojej dcere, môjmu synovi, mojim najbližším a aj zboru, v ktorom žijeme a pracujeme. Lebo len keď Pán dá ducha pokánia, tak budú srdcia otrasené, dotknuté. A keď dá ducha pokánia, čo dá? Lebo pozor, my sme veriaci. Pán povedal, keď v mojom mene sa dvaja stretnete a traja a budete o niečo podľa mojej vole prosiť, dám vám. Čiže ducha pokania celkom určite dá tým, za ktorých ste sa modlili. Ale potom on aj príde a dá niečo nové, čo vy neviete teraz si predstaviť. Čiže začne sa niečo nové v srdciach vašich blízkych diať. Nezabudnite, že to sú zasľúbenia. Lebo Božie slovo je zasľúbenie. Boh nám niečo skôr zasľúbuje. No a záver toho posolstva je takýto. Buďte teraz bdeli a pozorujte život tých, za ktorých sa budete modliť. Tú modlitbu zopakujem. Pane, príď a daj ducha pokánia a vopred môžete ďakovať. Pane, viem, že už si prišiel, skôr než som dopovedal tú modlitbu a dal si aj niečo nové do toho srdca. Ducha svätého. Duch pokánia je, ale aj naplnené to srdce musí byť. Keď ostane prázdne, prídu tam iné veci. Čiže duch pokania príde. Srdce sa bude čistiť. Nečistoty, ako sme čítali v druhej knihe kronickej, budú vypadávať z toho srdca u tých ľudí. Ale musí prísť Duch Svätý, naplň srdcia tých blízkych mojich, tých najbližších. No a na to je potrebné, aby sme si zo skutkov apoštolov, to je záver posolstva, po tých krátkych modlitbách, ktoré sa budeme v komorke svojho srdca, svojich bytov modliť, aby sme si vždy pripomenuli na záver z 3. kapitoly skutkov apoštolov 19. a 20. verš. Zopakujem ho, čítal som ho na úvod, preto kajajte a obráťte sa, aby vám boli zahladené hriechy, prišli vám časy duchovného osvieženia od Pána a aby vám poslal predurčeného Krista Ježiša. Čo to na záver znamená ešte? Akú dôležitú vec pre nás a aký aj záväzok môžem povedať? Teda takýto. Keď túžime, aby toto sa stalo našim najbližším a nášmu zboru, denne sa musíme kajať my v prvom rade. My, ktorí sa budeme za nich modliť, za tých blízkych. A musíme prosiť, aby sme boli odvrátení od Ducha Sveta a obrátení v moci Ducha Svätého k tvári Pánovej. Hľadajte moju tvár. Čiže my sa musíme toto denne modliť. Hoci pri tých dvoch veršoch len. Zotrvajte mesiac a Pane, z čoho sa mám kajať? Mne prvej daj, mne prvému ducha pokania. A daj ma teraz, postav ma do tej novej úlohy a daj mi Ducha Svätého, aby som v Tvojej moci mohol potom hovoriť tým blízkym skrze Tvoje slovo. Toto zatiaľ slovo, ktoré sme čítali, môžete im čítať. A máme sa na záver z čoho tešiť, lebo Pán zasľúbil na záver. Už vám prišli, prídu vám časy duchovného osvieženia, po ktorom tak veľmi túžite. My všetci túžime byť občerstvení a myslíme si nieraz, toto by nás občerstvilo, niečo iné by nás občerstvilo. Nie, nie iné niečo by nás občerstvilo. Duchovné osvieženie od Pána. A to je záver. Tak sa modlíme, keď pôjdeme domov, do tých svojich príbytkov, do tých komôrok svojich a nezabúdajme, keď vchádzame už obnovenými dverami do obecenstva ľudu, vychádzajme tými istými dverami s poslaním, o ktorom sme dnes hovorili. Aby meno Ježiš Kristus bolo oslávené v našich rodinách, v cirkvi, medzi našimi blízkymi. Amen.